ir tāds vispārējs konsens, ka to atjaunošanu tur nav ko gaidīt, kur dzīvot vajadzīgi tagad, skolas ir vajadzīgs tagad, veselības aprūpa vajadzīgi tagad, kā viņi var uztaisīt vēl no ilgspējīgāk, un tur ir tieši liels uzsvars Ukraiņi liks, un mums ir milz arī iespēja. Tas, ko mēs esam daļai darījuši, bet kur pašiem mums ir jātīstās tālāk, ir tieši digitalizācijā, ka, nu, ka var ar, varētu teikt, ar lielāku datu pārnesamības iespēju daudz vairāk panākt.